čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjem izdanju minijature čudotvorne ikone Svete Gore vodimo vas u manastir Iviran. Iverski manastir nalazi se na severoistočnoj obali Svete Gore, a sa severozapada okružen je šumovitim brdima. Od Kreje udaljen je oko 2 sata hoda. Osnovan je krajem 10. veka na ruševinama sasvim opustelog Klimentovog manastira. Njegovi graditelji bili su zamonašeni car Jovan, njegov sin Jefimije i njihov rođak Georgije, koji su bili rodom iz Iverije, današnje Gruzije, a poticali su od loze gruzijske dinastije Bagrationovih. Tako je i manastir svoj naziv dobio od svojih ktitora i žitelja Iveraca. Četvorougaone forme, manastir je okružen visokim zidinama, a sa strane prema moru ima visoku kulu. Smešten je na obali u luci. Na ulazu u manastir sa leve strane nalazi se nevelika privratna crkva sa čudotvornom ikonom Majke Božije, nazvanom Vratarica. Saborna crkva manastira posvećena je uspenju Presvete Bogorodice. Hram ima oblik krsta, a sa obe strane prednjeg dela dozidani su paraklisi. Podignut u 10. veku, hram je u potpunosti oslikan kasnijim živopisom, ali su se sačuvale i freske iz 16. veka. U zapadnom zidu unutrašnjeg predvorja nalazi se grobnica sa moštima ktitora manastira. 1259. godine manastir je mnogo postradao od Latina, bio je razoren, jedan deo monaha odveden je u ropstvo, a mnogi su i ubijeni. Posle takvog pogroma manastir se zadugo nije mogao oporaviti, a 1285. godine usledio je ponovo napad od strane Latina, da bi 1306. godine manastir pretrpeo strašna razaranja od strane Katalonaca sve do kraja 17. veka. Krajem 19. veka, usled političkih prevrata na istoku, ostalo je vrlo malo Gruzina u manastiru, pa je on konačno pripao Grcima. Osim saborne crkve, u manastiru se nalaze još 3 male crkve, Bogorodice Vratarice, Svetog Preteče i Jovana Krstitelja, crkva Svetih Arhanđela i 15 paraklisa. Od manastirskih svetinja ovde se čuvaju delići ogrtača, trske i sunđere koje su upotrebili Judeji rugajući se Gospodu, delovi životvornog drveta krsta gospodnjeg i delovi moštiju svetitelja Teodora Stratilata, Mihajla Sinajskog, velikog mučenika Pantelemona, mučenica Fotine, Praksije i Paraskeve, velikog mučenika Georgija, Vasilija Velikog, Jovana Zlatoustog, Besrbranika Kozme i Damjana, apostola Petra, evanđeliste Luke, apostola Vrtolomeja, Atanasija Velikog i mnogih drugih. Bogata manastirska biblioteka sadrži mnoštvo starih rukopisa i knjiga. U blizini Iverskog manastira na obali mora nalazi se mesto u starini zvano Klimentinovo pristanište, na kome je, prema predanju, pristala lađa sa Bogorodicom. Naročito poštovani manastirski praznik je uspenje Presvete Bogorodice 28. avgusta.